ļoti interesanta prezentācija. Es arī ļoti daudz jaunu uzzināju. Vai auditorijā būtu kādi jautājumi? Droši celiet roku, es nākšu ar mikrofonu. Ansim ir jautājums, lūdzu.
Jā, Alda, tu teici, ka lielākā daļa finansējuma valsts atbalsta sastāv tieši energoresursiem, energoresursu ražošanai, ja? Tad šobrīd ekonomikas ministrs Pavļutkungs, cik es saprotu, veids diezgan būtisks reformas šajā jomā. Kā tas iespaidos, vai tas došo ilgtspēju? Un otrs jautājums ir, pirms neilgu laiku bija disks, vismaz publiskajā telpā parādījās informācija, ka mājas siltināšanai tas finansējums iet uz beigām. Un zaļākā enerģija ir tā enerģija, kas vēl nav sarežota. Un kā ir ar šo jautājumu?
Jā, atbildot uz sākšu ar otro jautājumu par māju siltināšanu. Jā, finansējums tika piešķirts vai ir izlietojums līdz 13. Gadam, un faktiski šogad viņš visticamāk beigsies. Un ir arī lēmums, ka, vai ekonomikas ministri ir pieņēmis politisku lēmumu, ka šāda veida atbalsts, kad pusi faktiski no šīm siltināšanas izmaksām daudz dzīvāk mājām sēdza Eiropas Unības fondi, ka tas tā vairs nevar turpināties, un tad tie, kas nepaspēja, paši vainīgi. Un ir no viens puses žēl, ka jo tikai šī te investīciju atbalsta schēmā savus apgrieziens uzsāka reāli, teiksim, pagājušajā gadā ļoti aktīvi šis te process norisinājās, ja, jo, lai gan šī programma bija atvērta no 2009. Gada, tas viss norisinājās ļoti lēni, un jā, nu patās ir cilvēki sapratuši, ka to var. Tomēr Rīgā joprojām daudz ir iespēju, mēs zinām, ka tad, ja Rīgā ir vairāk kā 6000 šīs te daudzdzīvokļu mājas un tikai ļoti, ļoti neliela daļa ir nosiltināta. Tā kā potenciāls tur ir un par to, kas notiks tālāk un kā tas ietekmē, es pilnīgi piekrītu, ka viszaļākā enerģija ir tā, kas ir nepatērēta vai ietaupītā enerģija. Tas, ko kāda veida atbalsts tiek plānots, ir saucamais ESCO princips, bet nu par to vēl būtu jāvienojās, tai pašā arī Nacionāla attīstības plāna ietvaros. Tad ir uzņēmums, kas piedāvā savus pakalpojumus, nosiltina ēku, un tad mājas iemītnieki turpina maksāt līdzinējos maksājumus, un ietaupītā daļa aiziet šim te uzņēmam. Bet nu, tā ir vairāk tirgus princips, mazāk subsīdijas. Tas ir tā kā, jā, tāda veida virzība šobrīd ir iezīmējusies, bet lēmumi vēl nav pieņemti. Tas, kas vēl saistībā ar šo iezīmēs, ka ir daudz iedzīvotāji, kur saka, nu, un ka man ir ļoti liels enerģijas patēriņš, nu, es maksāju, un man, principā, es nezinu, vai šeit dzīvošu pēc 10 gadiem, un, nu, man faktiski neinteresē te neko siltināt, un šī komunikācija ar kaimiņiem īsti nenotiek daudzveidīt sevišķi Rīgā. Tā kā otra iniciatīva ir saucamais pātaga, ja tas ESCO iespēja ir vairāk burkāns, tad otrs ir pātaga noteikti, kad māja nedrīkst, tas patēriņš siltuma enerģija nedrīkst būt lielāks par noteiktu līmeni, un ja viņš ir lielāks, tad ir kaut kādas sankcijas tiek paredzētas. Nu, tas par nākotni, bet diskusija vēl notiek. Par pirmo jautājumu un atbalstu zaļās enerģijas ražošanai, Tas, kas bija manos slaidos, tas bija vairāk investīciju atbalsts dažādām pārējām uz efektīvākām tehnoloģijām, arī investīcijām biokurināmā izmantošanā. Un tiešām ekonomikas ministrija šobrīd ir iecerējis diezgan reformēt šo te nozeru, tāpēc arī pieminēja, ka ļoti svarīgi, kas kāda veida tad atbalsts iezīmēsies turmāk, ir šis zaļās enerģētikas pamatnostādnes līdz 2030. Gadam. Šķiet, ka virzība, ka paņemt nost visu atbalstu un pārtraukt zaļā enerģijai, arī nebūtu īsti pareizi, tas, kas šobrīd izskatās, kādā veidā tas notiek. Un atbalstam noteikti ir jābūt, var runāt, cik lielā mērā līdzinējās schēmas bija pareizas un cik tās veicināja virzību tur, kur mēs gribam, bet nu, ir jādomā par kaut kādiem elastīgākiem atbalsta mehānismiem. Un, jāsaka, ar līdzinējām schēmām ir nodarīts arī savu veidu kaitējums, tātad gan ar atbalstu vējām, un tas jo tas tiek piesaukts kā, kā politbiznes un, un sava daļa taisnības tur ir. Šī joma ir jāsakārto, bet tādā veidā, ka atbalstam noteikti ir, ir jābūt un, un šiem signāliem, gan politiskiem, gan finansiāliem ir, ir jābūt.
Thank you. In Latvia, compared to other countries, there is still of intact nature. So you mentioned the international comparison, Latvia being one of the greenest countries. But a large part of this, I would say, is due to the fact that economically, Latvia is still relatively underdeveloped. So if the average income of Latvians is to rise substantially, this is linked to an extension of production, to economic development. So far, extension of production has everywhere in the world increased the depletion, pollution, and destruction. So, I would see there is a dilemma for Latvia. To keep nature intact would mean under present conditions, and I have not yet seen a way to get out of these conditions, would mean under present conditions to sacrifice more nature, one way or the other, through the three processes. Depletion of resources, pollution, and destruction variety of species, natural space, and so on. Do you see a way for Latvia to get out of this, to produce more in order to increase average income, and at the same time have this growth so green that it doesn't add to the destruction of nature?
Well, my response, green economy. But es droši vien atbildēšu latviski. Ceru, ka visi saprat jautājumu, bet tas, kas līdz šim jau ir novērots, nu, es varu piekrist, jā, ka Latvijai nav šī tā industriālā bāze un, un Latvijā rūpniecībā ir, ir, ir ļoti maz. Un, nu, šobrīd, šobrīd augšī sektors ir īpaši, skatāmies uz eksportu, ja apstrādes rūpniecību ieņem aiz vienu nozīmīgāku lomu. Tas, kas līdz šim ir panākts, ka ir panākta atsaiste starp vides degradāciju un IKP izaugsmi, tas ir par ko iepriekš arī ir daudz, daudz runāts, kad nu, ir jāpanāk šī te atsaiste, kad, jo kādreiz tiešām, ja pārdesmit gadus atpakaļ, ja auga ekonomika, proporcionāli tam auga arī šī te vides degradācija, dabas kapitāla noplicināšana. Šobrīd tas tā vairs nenotiek, tik izteikti, tomēr arī šī te relatīvā atsaiste joprojām nav nodrošināta un ja IKP iet uz augšu un politiķi parasti ir ļoti fokusēti uz šo ekonomikas izaugsmi, jo tas ir rādītājs, ko var mērīties ar citām valstīm un atskaitīties vēlētājiem, tad nedaudz iet uz augšu arī, arī slodze uz dabas kapitālu un to mēs arī varam, varam vērot. Tad jautājums, kā kā panākt šo te atsaisti. Un, kā jūs teicu, manuprāt, šī te atbilde ir vienkārši, ja mēs tātad ir, esam virzamies uz zaļo ekonomiku un, un mums ir infrastruktūra vietā, tātad runa ir par, par ja iedzīvotājiem vairāk naudas, viņi arī vairāk tērē. Jautājums, ko viņi tērē un kā šo patēriņu virzīt videi draudzīgās sliedēs, ja, ja ir atbilstoši cenu signāli prece, tirgū pieejamiem pakalpojumiem un precēm, kas signalizē par ietekmu uz vidi, tad arī šī te izvēle dabiski kļūs vidē draudzīgāk. Tāpat arī jau minētā infrastruktūra un, un, un dažādas šādas lietas. Tomēr, jā, par zaļo ekonomiku runājot, Es ceru, ka mums šodien vēl šeit būs arī dziļākas debatas. Protams, ir kaut kādas lietas, kas nav tik patīkamas, tik skaistas, un uz ko būtu jārod atbildes un, un godīgas atbildes. Jautājums ir, ja mēs paskatāmies transporta sektoru, ja, transportā transports ir viens no tiem, vai faktiski vienīgais, kur CO2 emisijas ir gājušas uz augšu Latvijā, tātad Eiropas nībā līdzīgas tendences, tātad absolūtais nobrauktu attālumu kilometru skaits palielinās. Mēs ceļojam vairāk, mēs braucam uz ārzemēm biežāk atvaļinājumā. Jautājums, vai pasaulē un ekosistēmas spēj uzturēt šo dzīves veidu. Un savā ziņā tad zaļā ekonomika arī ir iebūvējot nedaudz atkāpšanos no globalizācijas, ka vairāk ir jākoncentrējās uz šo vietēju attīstību. Bet tās ir lietas, par ko jārunā, jo ir kaut kādas izvēles, kas ir jāizdara, bet tāpēc ir svarīgi arī ir šādi pasākumi svarīgi un kampaņas runāt par to, kas ir videi draudzīgs un kas nav videi draudzīgs.